90,2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Sherelon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza kembali menjumpai Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk hari ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-29 Harian Serambi Indonesia, yaitu Jumat 9 Februari 2018. Kami ucapkan selamat ulang tahun ke-29 untuk Harian Serambi Indonesia. Baik, Syedalun, untuk hari ini topik kita adalah pabrik pesawat dan ironi rakyat India. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan untuk hari ini seperti biasa sudah bersama saya di studio Serambi FM, yaitu ada Bung Nurdin Syam. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam Bung Niko Firza.
Apa kabar Bung hari ini?
Baik sekali,
alhamdulillah. Baik, Syedalun, nanti di tengah-tengah kita juga akan hadir di studio Serambi FM juru bicara pemerintah Aceh, yaitu Bapak Saifullah Abdul Ghani. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, dan perbincangan ini bisa Anda simak via streaming di www.serambifm.com. Sebelum kami mulai, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan audio berikut ini.
Pabrik pesawat dan ironi rakyat India. Sebuah langkah spektakuler dilakoni oleh pemerintah Aceh sejenak Gubernur Irwandi Yusuf, yang juga seorang pecinta kedirgantaraan, menaikkan kerjasama antara pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia atau DI, Rabu 7 Februari di Singapura. Kerjasama itu membuat Aceh masuk industri kedirgantaraan, tepatnya untuk pengadaan pesawat serta pembangunan assembly line atau perakitan pesawat terbang N219 di Aceh. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh melalui Harian Serambi mengatakan kerjasama tersebut bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan rencana pengadaan pesawat dan pembangunan assembly line pesawat terbang N219 di Aceh. Kita sambut baik langkah luar biasa dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang secara langsung membawa Aceh ke era baru di bidang kedirgantaraan. Setidaknya ini menjadikan Aceh satu-satunya provinsi di negeri ini yang menjadi lokasi perakitan pesawat produk PT Dirgantara Indonesia, selain pusat perakitan di kawasan industri Aero City Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, atau dikenal dengan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Di lokasi itu akan dijadikan pusat perakitan R-80 milik PT Regio Aviasi Indonesia atau RAI, PT Dirgantara Indonesia atau DI, serta Commercial Aircraft Corporation of China LTD atau COMEC, perusahaan pesawat komersial milik China. Nantinya di kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda atau SIM akan dibangun dua hanggar untuk lokasi perakitan pesawat bermesin ganda dengan penumpang 19 atau N219. Dari sisi sumber daya manusia sendiri, Aceh kini juga sudah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Penerbangan. Kita sambut baik langkah Gubernur Irwandi tersebut. Setidaknya menjadi benang merah ketika Aceh menjadi penyumbang pesawat pertama untuk negeri ini. Kali ini, Aceh membuat pesawat untuk negeri ini. Namun, kita juga perlu mewaspadai sinyalemen sinisme dari beberapa kalangan, terutama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Seperti disuarakan oleh Nur Zahri, Ketua Komisi 2 DPRA, yang juga punya spesifikasi tentang ilmu kedirgantaraan. Terlepas dari fraksi yang makin tajam antara eksekutif dan legislatif menyangkut RAPBA 2018 yang tak kunjung punya titik temu, warning Nur Zahri patut juga jadi renungan semua pihak. Ia bertanya tentang program yang terkesan dadakan dan sumber dananya, serta sejauh mana efek ganda bagi ekonomi serta daya serap tenaga kerja di Aceh. Memang butuh pengkajian yang lebih dalam jika dikaitkan sejauh mana kemujarapannya untuk menghidupkan ekonomi Aceh. Seharusnya, jika terkait dengan kehendak membuka lapangan kerja rakyat, menghidupkan sektor pertanian, perkebunan, serta peternakan sekalipun, akan lebih mampu menggerakkan ekonomi daerah. Catat, kita belum mampu mengurangi ketergantungan dengan Medan dari segala sisi, termasuk untuk sebutir telur pun. Selain itu juga, hampir semua pelabuhan di Aceh yang dibangun dengan dana ratusan miliar rupiah nyaris mubazir. Padahal, dengan itikad yang baik dari pemerintah daerah melalui regulasi yang tegas, semua itu bisa dihidupkan. Dan ribuan tenaga kerja serta roda ekonomi akan menggelinding lebih deras. Jangan seperti India, punya industri pesawat tempur hingga angkasa luar. Namun, sebagian rakyatnya miskin papa, hingga tak punya kakuh sekalipun. Rakyat berharap pabrik pesawat direalisasikan. Mimpi mereka tentang ladang pekerjaan yang lebih luas juga lebih patut dipikirkan.
Pabrik pesawat dan ironi rakyat India, itu yang menjadi topik dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini, Shiralon. Dan di pesan akhir dalam Salam Serambi edisi hari ini, Anda juga bisa mendengarkan dan membaca. Rakyat berharap pabrik pesawat direalisasikan, mimpi mereka tentang ladang pekerjaan yang lebih luas juga patut diperkirakan. Ya, dan itu sangat beralasan karena sampai dengan saat ini, meski jumlah penduduk kategori miskin di Aceh hingga September 2017 tinggal 829 ribu orang lagi atau berkurang 42 ribu orang dibanding Maret 2017. Namun, secara persentase, Shiralon, Aceh peringkat ke-6 penduduk miskin se-Indonesia hingga September tahun lalu. Posisi pertama hingga kelima adalah Papua, Papua Barat, Nusa, Maluku, dan juga Gorontalo. Baik, untuk hari ini seperti yang sudah saya bicarakan dan juga janjikan kepada Anda, ada narasumber kita yang hadir yang sangat spesial. Tadinya beliau ini kita konfirmasi untuk komunikasi by phone ya, tapi karena kerelaannya menganggap Serambi Indonesia adalah rumah kedua, juru bicara pemerintah Aceh ini langsung datang ke studio Serambi FM. Itu patut kita apresiasikan. Baik, ada Bapak Syaifullah Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat hari ini Pak?
Alhamdulillah sehat. Serambi yang melakukan apa ulang tahunnya ya,
iya, 29.
Selamat. Semoga iya, semakin sukses.
Terima kasih.
Ya. Baik. Dan untuk beberapa hari terakhir sepertinya Anda menjadi perbincangan ya di media sosial Pak ya.
Iya. Ya, begitu kira-kira.
Ya, alhamdulillah. Semakin tenar sepertinya, Pak.
Ya, alhamdulillah, yang penting informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Soal ya, tenar itu saya kira efek samping aja.
Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan komunikasi lebih mendalam dengan juru bicara pemerintah Aceh, Shiralon, saya ke Bung Nurdin Syam terlebih dahulu. Bung, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita hari ini?
Terima kasih Bung Niko dan salam semuanya. Juga terima kasih spesial Seng buat Bung Saifullah Abdul Ghani yang dengan senang hati datang kepada kami berkumpul sambil merayakan hari ulang tahun kami yang ke-29. Terima kasih Bung. Baik, ada satu hal yang menarik ya dalam pekan-pekan ini, yakni soal APBA yang kisruh, yang sampai sekarang masih belum ada titik temu dan masing-masing mencari ya bagaimana, ya kita anggap positif masing-masing yeah, mencari bagaimana ini selesai walaupun yeah, belum selesai yeah, ya. Tapi di antara ini rendah itu kemarin muncul sebuah berita yang menarik yang juga dirilis oleh pemerintah Aceh melalui humasnya ya, tentang penandatanganan pembuatan perakitan ya, apa itu assembling line kalau saya nggak salah yeah, ya, perakitan pesawat N219 di Aceh oleh dengan bekerjasama antara pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia. Kami berpikir ini benar-benar sebuah langkah maju dan spektakuler ya. Tiba-tiba kita tertarik dengan isu ini karena bagaimanapun ini punya benang merah yeah, sejarah ketika Aceh pada dekade 45-50-an ya menyumbang pesawat pertama untuk negeri Indonesia. Ya, bagaimanapun kalau tidak ada pesawat Aceh tidak hidup itu yang namanya Garuda. Kan begitu Bung Saiful?
Itu nenek moyangnya
dari Aceh. Iya, itu dia. Jadi kali ini pemerintah Aceh mencoba mungkin merakit benang merah itu, merajut sampai sekarang hingga terwujud ada semacam komitmen. Ya, saya maaf Pak Saiful, Pak Sepula, apakah itu masih dalam batas MOU atau MUA? Artinya, apakah ini sudah Memorandum of Understanding atau Memorandum of Agreement? Karena kalau MOA itu lebih tinggi, artinya kesepakatan. Ya, terlepas dari itu, tapi ini juga sebuah berita bagus untuk rakyat Aceh. Namun ada ya katakanlah sinyal-sinyal mengingatkan bahwa selain perakitan pesawat yang memang spektakuler dan fenomenal, kita juga masih terjerat dengan hal-hal yang lebih krusial. Soal kemiskinan yang masih di posisi 6 ya. Kemudian banyak potensi-potensi yang seharusnya bisa lebih digerakkan untuk menampung tenaga kerja dan menggelindingkan roda ekonomi lebih deras tinimbang perakitan pesawat. Tapi kita tetap menganggap ini sebuah langkah yang spektakuler. Jadi karena itu kami dari redaksi, teman-teman redaksi mengangkat masalah ini untuk menjadi renungan dan bahan introspeksi bagi kita semua, terutama pemerintah Aceh.
Baik.
Artinya perakitan tapi juga nasib rakyat lebih
Itu baik ya, itu dia. Kita langsung menanya tanggapan juru bicara pemerintah Aceh, Bapak Saiful Abdul Ghani. Sebagian kalangan ataupun sinisme mereka itu memang ini merupakan sebuah langkah maju ketika ada MOU dengan Dirgantara Indonesia berkenaan dengan perakitan pesawat ini. Tapi seperti yang disebutkan oleh Bung Nurdin Syam tadi, bahwa ada yang lebih urgen lagi, dan sebagian kalangan juga berpendapat demikian. Ada yang lebih urgen lagi daripada pesawat. Apakah ini memang merupakan agenda yang sudah dipersiapkan sejak lama, ataukah memang agenda yang tiba-tiba muncul?
Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi selamat tahun ulang tahun kepada Serambi Indonesia. Saya ingin sampaikan yang pertama sebelum waktu habis, bahwa yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur Irwan Yusuf kemarin itu bukan sudah dalam bentuk MOU, tetapi kerangka kerjasama. Kerangka kerjasama itu perlu saya tekankan, bahwa kerangka kerjasama itu meliputi pengadaan pesawat dan pembangunan perakitan pabrik perakitan. Nah, masa berlakunya itu 2 tahun boleh diperpanjang. Saya ingin sampaikan bahwa yang namanya kerangka, kalau ini ditindaklanjuti maka harus ada MOU berikutnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi bukanlah MOU pembelian 50 unit N219. Ini yang distorsi masuk di masyarakat sekarang, seakan-akan pengadaan harus dilakukan tahun ini. Nah, masa kerjasama 2 tahun ini saya pikir cukup waktu untuk mempertimbangkan, mengkaji dengan akademisi, berkonsultasi dan berbicara dengan anggota dewan yang terhormat, sehingga pilihan ini adalah salah satu daya ungkit untuk menekan angka pengangguran dan untuk memutuskan kemiskinan struktural. Nah, ada pendapat yang menyebutkan ini orang miskin masih banyak, kenapa beli pesawat dulu? Saya ingin membuat analogi sederhana lah.
Iya, baik.
Kalau kita mau membuat sebuah rumah, bagusnya kan bangun pondasi dulu, cukupkan batu kali dulu, jangan beli seng dulu. Tapi begitu ada tawaran seng yang lebih murah, ya kita lepaskan itu kesempatan, kan tidak gitu. Iya. Nah, kenapa Dirgantara Indonesia memilih Aceh? Seperti Bung Nurdin Syam sampaikan, pertama, bangsa Aceh satu-satunya bangsa di Indonesia, di Nusantara ini yang memiliki visi dan misi kedirgantaraan. Dan ini dibuktikan sejak kita mau merdeka gitu. Yang kedua, hari ini kenapa Dirgantara pilih Aceh? Kondisi di Jawa Barat atau di Bandung itu tidak aman untuk latihan terbang pesawat pasca rakitan. Tidak amannya kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan jatuhnya ke pemukiman penduduk.
Ke pemukiman ya.
Ke pemukiman penduduk. Baik. Nah, karena itu dia cari daerah-daerah yang memungkinkan masih ada lahan dan aman. Ternyata Aceh yang paling seksi di mata mereka. Kenapa? Pertama, Aceh dekat dengan pelabuhan. Sehingga memudahkan pengangkutan. Yang kedua, Aceh juga memiliki 11 bandara kecil. Ya, sehingga ketika setelah perakitan itu bisa mereka latihan di situ. Kalaupun kecelakaan, resiko bagi penduduk tidak ada. Nah, kemudian yang juga menarik, kenapa ini ditangkap? Kita di Aceh sudah mendidik tenaga-tenaga penerbangan. Yeah. Coba apa yang terjadi Pak Nurdin, Bung Nurdin Syam, kalau tiba-tiba Medan menangkap peluang ini, lalu isu yang muncul Aceh yang didi orang, Medan yang dapat kesempatan. Yeah. Pasti isu yang muncul lagi. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa kontroversi ini sesuatu yang dianggap positif oleh Bapak Gubernur Irwandi Yusuf, karena membuat kita semakin merenung lebih dalam lagi. Yeah. Membuat kita lebih mempertimbangkan lebih detail lagi apakah ini manfaatnya lebih besar. Ini tidak jauh berbeda, karena saya kebetulan juga humas JKA dan yang merancang program itu dulu. Kontroversi yang sama kami alami ketika tahun 2010. Karena dianggap mentang-mentang uang Aceh banyak, lalu bikin JKA, kirim orang dengan pesawat ke Jakarta. Itu pada awalnya semua kalangan itu menganggap ini bukan program yang dibutuhkan rakyat. Rakyat masih butuh makan gitu. Nah, hari ini baru dirasakan manfaatnya. Saya kira visi pemimpin itu selalu lebih ke depan daripada visi kita. Dan inilah yang harus kami komunikasikan sebagai juru bicara. Dan kami mohon banget kerjasama teman-teman di media yang sudah memahami efek positif dari satu rencana ini. Tapi kalau setiap ide baru muncul bibitnya sudah sudah kita matikan, kapan Aceh kita mau ubah gitu. Aceh butuh tindakan yang luar biasa untuk mempercepat hilangnya angka kemiskinan, terbukanya lapangan kerja. Kalau tindakan-tindakan normal butuh waktu yang sangat lama gitu.
Baik, ya itu dia ya. Artinya ini adalah sebagai pembicaraan awal, masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dan tentu melihat reaksi publik seperti apa, artinya nanti juga akan dipertimbangkan kembali ya. Tidak fix 100% demikian ya.
Betul, mestinya ya. Ketika isu ini muncul, kita berharap kajian itu dilakukan secara akademis. Jadi tidak langsung begitu ada muncul berita menjadi bahan diskusi kemudian rame-rame menolak, yang sebetulnya yang menolak ini juga tidak punya informasi yang cukup apalagi keahlian yang memadai. Ini yang jadi persoalan gitu.
Baik ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi, kita beri sinyal Shadalon, pastikan Anda tetap bersama kami masih dengan topik kita pabrik pesawat dan ironi rakyat India, masih bersama dua narasumber kita yang hadir di studio Serambi FM, Bung Nurdin Syam dan juga juru bicara pemerintah Aceh Bapak Saiful Abdul Ghamid. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. FM. Sebelum 2 Serambi FM, Shadalon, terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan Cakrawala edisi hari ini dan masih dengan topik pabrik pesawat dan ironi rakyat India. Masih bersama dua orang narasumber kita dan kini kita akan tersambung dengan narasumber yang lain by phone, yaitu pengamat politik Bapak Taufik Rahim. Assalamualaikum Pak Taufik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, apa kabar Pak Taufik hari ini, sehat Pak?
Alhamdulillah sehat.
Baik ya, ada saya Nico Firza sebagai announcer hari ini dan juga ada dua narasumber kita di studio, yang pertama dari Serambi Indonesia Bung Nurdin Syam, kemudian juga kita hadirkan di studio Serambi FM juru bicara pemerintah Aceh Bapak Saifullah Abdul Ghani. Ingin menyapa narasumber kita dulu Pak, silakan.
Iya, assalamualaikum Pak Saifullah dan assalamualaikum juga Pak Nurdin.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik sekali Pak Taufik, terima kasih bergabung dengan kami.
Baik, nanti mungkin Anda juga akan berbincang lebih banyak dengan juru bicara pemerintah Aceh dan juga Bung Nurdin Syam. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan tanggapan Anda terkait dengan kebijakan pemerintah Aceh yang rencananya akan mendirikan perakitan pesawat demikian ya di Bandara SIM. Apa komentar Anda terkait hal ini? Silakan.
Ya, saya pikir yang pertama persoalan mau merakit pesawat, apakah itu barang kebutuhan pokok masyarakat Aceh? Ya, kalau itu bukan barang kebutuhan pokok, ya saya pikir perlu ditunda dulu. Yang pokok sekarang ini adalah produksi pertanian, peternakan, perkebunan rakyat dan lain-lain sebagainya. Rakyat masih butuh itu yang paling mendasar dalam kehidupan rakyat. Nah, yeah. Kalau pabrik pesawat dan dirgantara itu kan capital oriented, bukan labor oriented. Kalau dibilang bisa menutup jumlah tenaga kerja, hari ini tenaga kerja yang menganggur di Aceh itu 800 ribu. Berapa orang bisa diterima di situ? Di pegawai negeri aja setiap hari dibuka, setiap tahun dibuka 35 ribu, yang diterima cuma 1.500, 3.000, yang lain semua menganggur. Itu masyarakat miskin yang masih perlu makan, perlu kebutuhan pokok itu sekitar 551 ribu. Bukan sedikit. Jadi saya pikir kita jangan terlalu utopis lah, menghayal mau menjadi Aceh hebat dengan membuktikan kehidupan kita geser, kita bisa menghasilkan pesawat sama seperti negara India umpamanya. Kan aneh, sementara dilematis kehidupan masyarakat kita itu masih banyak yang memerlukan kebutuhan pokok. Itu yang harus kita tutup. Nah sekarang untuk apa dana aspirasi, dana otsus itu kan itu menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat. Bukan mau diambil dana itu untuk membuat pabrik pesawat. Ya kalau memang sudah pintar semua orang Aceh, sudah kaya semua, sudah sejahtera, oke, nggak ada masalah, kita juga akan dukung. Tapi sekarang posisinya rakyat masih hidup susah dan masih memerlukan barang kebutuhan pokok yang sulit dijangkau di masyarakat. Masih terima beras miskin kok, masih banyak yang terima raskin.
Baik. Iya, sangat emosional sekali tanggapan Anda. Saya serahkan ke Bung Rudin Syam, silakan.
Terima kasih Bung Taufik. Persoalannya tadi ada kami ini di samping saya ada hadir Bung Saifullah Abdul Ghani. Kami mengatakan beliau itu SAG. Jadi Bung SAG ini mengatakan meluruskan dalam tanda petik meluruskan bahwa ini masih kerangka. Kerangka belum pada tahap memorandum of understanding, apalagi memorandum of agreement. Tapi saya hanya juga setuju dengan warning Anda bahwa walaupun kerangka, pemerintah Aceh masih banyak langkah-langkah yang lebih efektif untuk membenahi kesejahteraan. Menurut Anda sektor perkebunan dan pertanian, ya kan begitu kira-kira. Kalau artinya ini kan ada juga upaya mengingatkan benang merah tentang Aceh yang pernah menjadi penyumbang pesawat bagi negeri ini. Kemudian juga kita telah mendirikan sebuah sekolah penerbangan di Aceh, bahkan dulu pernah mendidik pilot di sampai ke Malaysia. Anda melihat kaitan ini bagaimana?
Kalau sumbangan itu kan sumbangan sejarah, itu sejarah. Karena sumbangan membeli pesawat, tidak pada masa itu belum ada pikiran untuk membuat pesawat. Hari ini kita sudah pikir untuk membuat pesawat. Apakah rakyat kita sudah sejahtera semua? Kalau masih dalam kerangka berpikir, saya pikir itu masih kita kaji secara akademis.
To the point saja, to the point saja, Bung Taufik. Kira-kira Anda setuju atau tidak dengan program ini?
Untuk sekarang ini saya belum setuju. Bukan kebutuhan pokok itu. Jangankan pesawat rakyat mau naik, mobil gubernur aja belum tentu bisa naik rakyat. Pesawat, pesawatnya apa rakyat bisa menikmati? Pesawat yang dibuat oleh pemerintah Aceh belum tentu. Mobil saja kita nggak boleh pegang, apalagi ya ditampar kita pegang oleh
bahaya juga Pak Taufik. Kita pegang mobil gubernur nanti kena sapap kita.
Iya, pegang aja mungkin itu jadi masalah kan, belum naik. Kalau pesawat siapa yang naik? Siapa yang menikmati?
Baik.
Siapa yang penggunanya?
Baik. Ini berhubung di samping saya sudah ada Bung Saifullah Abdul Ghani. Saya meminta klarifikasi beliau atas menanggapi Bung Taufik. Silakan Bung
Saifullah. Terima kasih Pak Taufik. Saya sering baca tulisan Bapak yang tajam. Tetapi saya berharap memang ke depan berbeda dengan analisis para bukan non akademis ya. Seperti misalnya 800 ribu menganggur. Berapa persen secara akademis akan mau kembali ke tanah pertanian? Ini mestinya juga ada kajian Pak, supaya pemerintah bisa mengambil tindakan yang tepat. Karena kemarin misalnya penerimaan pegawai negeri sipil penjara itu ada 40 ribu yang melamar. Nah apakah mereka menunggu lamaran berikutnya atau membuka ladang pertanian kemudian
baru pemerintah bisa membantu mereka. Nah, berapa persen dari 800 ribu itu mau kembali ke perkebunan dan pertanian, terutama yang sarjana? Itu barangkali perlu kajian akademis. Yang kedua, kami di eksekutif agak sulit ketika seorang akademisi mengatakan seharusnya melakukan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi itu meningkatkan kesejahteraan kan masih bahasa dewa. Nah, apa yang harus dilakukan dalam konteks itu? Mendorong peningkatan ekonomi rakyat. Apa langkah-langkahnya, kegiatannya? Jangan menggunakan, kalau kita gunakan bahasa dewa, itu agak sulit dijadikan program gitu, apalagi dianggarkan. Jadi harus detail kan? Karena itu perlu kajian akademis. Misalnya begini, ketika pesawat ini misalnya, mestinya dikaji lagi secara akademis, sehingga pemerintah aja, gubernur mendapat masukan secara akademis. Karena setiap kontroversi, saya ingat betul Pak Rahim dulu tahun masa gubernur sebelumnya ada proyek Gladia Alaska. Ketika orang mengatakan bahwa masa demi monyet harus mengorbankan masyarakat di ujung sana tanpa jalan, itu kata satu pihak. Di pihak lain bicaranya begini, masa demi 10 orang di sana kita harus mengorbankan kekayaan nuftah hayati kita. Nah, seharusnya dalam kondisi saya koreksi, kekayaan hayati kita yang langka misalnya. Nah, dalam kontroversi semacam itu, bagi awam melihat dua-dua benar, mestinya di saat itulah akademisi tampil untuk melakukan kajian secara teoritis.
Baik.
Itu yang perlu kami dengar dari Pak Rahim.
Terima kasih Anda telah kalau bisa saya ambil sedikit, teman-teman dari juru bicara pemerintah Aceh ingin adanya langkah-langkah yang lebih konkret dalam pengusulan kepada katakanlah setiap pernyataan-pernyataan, terutama dalam pemberantasan kemiskinan ya. Saya pikir itu juga sebuah kajian umpan balik dari teman-teman di eksekutif. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Taufik?
Ya, persoalannya bukan 800 itu kita suruh bertani semua. Sektor ekonomi itu kan banyak. Bukan hanya pertanian, perkebunan, peternakan. Sektor real lainnya, manufaktur, jasa, dan lain sebagainya. Apa pernah dipikirkan? Nah, upaya untuk kesejahteraan itu kan itu goal terakhir. Di mana-mana secara filosofis, politis maupun ekonomis, orang bicara sejahtera. Mulai Adam Smith, apakah mulai dari Plato. Persoalannya adalah sejahtera. Tapi apakah hari ini pemerintah sudah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung? Nah, sekarang selama ini kan semua pendapatan dari negara itu kan dari pajak rakyat, baik pajak langsung maupun tidak langsung. Nah, pajak langsung dan tidak langsung itu dimanfaatkan untuk melakukan stimulus terhadap berbagai sektor ekonomi, tidak hanya pertanian dan perkebunan, tapi lain-lain sebagainya. Nah, sejahtera itu bisa diperoleh dengan cara kita menciptakan lapangan kerja, bukan saja oleh pemerintah dan swasta.
Baik.
Ini juga tergantung pada belas kasihan negara juga.
Baik, Bung Taufik, terima kasih. Satu yang ingin saya katakan, kami juga di teman-teman di redaksi menyetujui platform yang Anda katakan tadi. Artinya begini, pemerintah Aceh juga harus memikirkan hal-hal yang lebih krusial. Misalnya begini, kita yang katakan saat ini kita begitu tergantung dengan Medan. Sekali lagi saya katakan tergantung dengan Medan. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan yang tidak dihidupkan, padahal dibangun dengan biaya ratusan miliar di sepanjang pantai barat sampai ke pantai timur. Terakhir polemik pelabuhan Kuala Langsa yang ternyata juga dalam tanda petik masih terkebiri pengembangannya. Kita ingin ini menjadi kajian pemerintah Aceh, bagaimana menghidupkan pelabuhan dan mengurangi ketergantungan, misalnya membuat dengan sentra-sentra produksi atau lainnya. Saya pikir ini menjadi wacana juga, dan kita berikan kesempatan kepada Bung Saiful untuk mengklarifikasi ini.
Ya, tadi Pak Taufik mengatakan, saya juga barangkali perlu mengapresiasi setiap kritikan itu merupakan gizi bagi kebijakan. Nah, misalnya saya juga ingin Pak Taufik barangkali mengkaji ulang berapa anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan bibit oleh pemerintah Aceh untuk mendorong pertanian, berapa untuk pengadaan pupuk berapa untuk pembangunan infrastruktur jalan. Nah, kemudian kalau bicara manfaat bagi rakyat, saya kebetulan mantan direktur di BRR juga menghadapi hal yang sama ketika kita membangun Bandara SIM, dianggap itu tidak butuh rakyat kita. Kemudian ketika kita mengembangkan Taman Sari, hal yang sama terjadi. Karena itu kita berharap akademisi tidak menggunakan dan lain-lain, karena dan lain-lain susah kita jadikan program. Langsung saja kepada saran-saran yang pragmatis, sehingga akademisi menjadi memang sentral atau pusat gravitasi kebijakan di Aceh. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwa pembelian pesawat itu, saya ingin berikan satu ilustrasi lah. Lion Air itu sangat cerdas dalam membeli pengadaan pesawat baru. Dia blok ratusan pesawat dari McDonnell, sehingga masa produksi sampai 20 tahun, sehingga ketika perusahaan lain mau masuk kan gak bisa. Dia terpaksa harus beli jatah dari Lion, sehingga dia dapat untung. Nah, kalau 50 pesawat ini yang dibicarakan itu nanti, ini kan bukan pembelian, pengadaan. Bisa saja kita mengajak Medan, mengajak Padang, sehingga 50 unit itu dapat. Dan tempat perakitan itu tidak digunakan APBA, tetapi oleh PT DI, Dirgantara Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau memang manfaat ini bisa kita gunakan tanpa perlu kita keluarkan uang, ini saya kira luar biasa peluang yang harus ditangkap.
Itu kalau sekiranya ada yang bertanya sumber dana dari mana, ya
berarti dari DI. Dari DI yang bangun itu. Kemudian pesawat itu tidak harus Aceh yang beli. Bisa saja nanti Singapura beli 2 biji, ya kan? Baik. Filipina beli, tapi servisnya di Aceh.
Baik. Ini sudah jelas, Bung Saiful, ya, bahwa 50 pesawat ini bukan hanya untuk Aceh, jadi kita menjadi makelar di sini, ya.
Broker kira-kira, ya.
Kita karena manfaat ini hangar. Kita mendapatkan
hanggar.
Kami berpikir Bung Saiful bahwa rakyat Aceh butuh 50 pesawat. Saya setuju dengan Bung Taufik. Ngapain 50 pesawat? Apa menjadi labi-labi?
Nah, tapi kita ingin pabriknya di sini, gitu loh.
Baik.
Oke.
Okay. Mungkin ini sebagai closing statement dari Bung Taufik dulu. Kita beri kesempatan.
Ya, silakan closing statement dari Anda, Bung Taufik.
Ya, saya pikir kita berpikir rasional lah. Ada sense of belonging kepada rakyat. Apakah itu memang sudah menjadi barang kebutuhan pokok. Yang kedua, kalau menciptakan tenaga kerja, tenaga kerja nanti persis sama seperti profit yang pernah ada di Aceh. Yang masuk bekerja yang punya keterampilan dan pengetahuan juga bukan orang Aceh. Paling-paling jadi cleaning service dan security nanti. Yang ketiga, apakah memang pesawat yang diciptakan di yang dirakit di Aceh itu jauh lebih canggih dari pesawat-pesawat yang sudah diciptakan di tempat lain, sehingga pemasarannya kita bisa meyakinkan orang lain, belilah pesawat di Aceh, belilah pesawat di Aceh. Sementara kita aja belum, yang Nurtanio yang sudah lama, siapa pasarnya? Paling-paling Myanmar, pasarnya yang atau Laos, belum lagi ke pasar yang lain.
Baik, Pak Taufik.
Baik, Bung Taufik.
Terima kasih. Baik, terima kasih.
Saya kasih.
Saya katakan mau ke Sohor tapi tekor gitu.
Oke. Makasih Bung Taufik. Saya kembalikan kepada Bung Sepuluh Agan Abdul Ghani untuk closing statement.
Saya kira masukan ini kita terima dengan lapang dada, dan Pak Gubernur juga terbuka terhadap setiap masukan. Mungkin akan lebih bagus kalau kajian itu sangat akademis, sehingga bisa menjadi bahan usulan dan kebijakan. Dan perlu juga ini saya sampaikan di sini, pemerintah pusat setiap tahun itu menganggarkan subsidi untuk penerbangan perintis. Dan yang menggunakan peluang ini adalah Irian Jaya yang paling banyak. Karena kita memang tidak ada armada gitu, sehingga anggaran yang tersedia pun tidak bisa kita gunakan. Saya setuju, rakyat kita dahulukan, dan terobosan ini pun sebenarnya efeknya kepada rakyat. Terima kasih, saya kira, kepada Serambi FM dan
Terima kasih Pak Taufik untuk waktunya. Assalamualaikum. Ya, sudah terputus. Dan terima kasih untuk Anda Shirolan yang masih bersama kami. Inti dari yang kita tangkap tadi adalah bahwa yang dikatakan MOU yang sering disebutkan itu adalah hanya berupa kerangka. Dan nantinya itu yang dicanangkan 50 pesawat itu bukan semuanya untuk Aceh, melainkan Aceh sebagai broker yang nantinya
bisa
juga
mengajak yang lain.
Bisa mengajak yang lain untuk mengambil pesawatnya. Itulah gambarannya, ya. Sehingga memang ketika disebutkan akan didirikan pabrik pesawat, banyak yang sinis yang mengatakan seperti yang disampaikan
heboh,
tadi. Heboh. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada yang lebih krusial yang harus diperhatikan ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi dan pastikan Sherlon Anda masih bersama kami, masih dengan topik kita pabrik pesawat dan ironi rakyat India. Kami kembali sesaat lagi.
Udah jam makan siang.
Sembilan puluh koma dua SRM BFM, Sherlon, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Baik, Bung Nurdinsyah, mungkin sebagai closing statement sekaligus Anda menanggapi apa yang diutarakan oleh pengamat politik kita tadi, Bung. Silakan.
Terima kasih, Bung Niko, kemudian Bung Saifullah, kemudian Bung Taufik di seberang sana. Intinya kita setuju dengan pendapat Bung Sepola dan Bung Taufik bahwa ini masyarakat dapat pencerahan baru hari ini bahwa ini masih kerangka belum MOU malah apalagi MOE agreement. Artinya masih butuh pengkajian-pengkajian yang lebih dalam dan butuh langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi di lintas pemerintah Aceh dengan pihak eksekutif selaku legislatif, selaku pengawas, kemudian perancang keuangan dan akademisi. Jadi masih butuh banyak butuh konsultasi-konsultasi. Kemudian juga seperti kata Bung Saifullah, ini juga langkaitan bagaimana kita menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat di Indonesia perakitan pesawat dan yang dibangun oleh PTDI. Jadi artinya kita menyediakan tempat nih loh. Ini seperti kalau kami di perkebunan seperti inti. Kita diberi menyediakan tanah, kemudian pemodal menanamnya, kemudian memeliharanya. Setelah siap serahkan pada kita, kita pelihara, langsung kita jual bahannya, produknya kepada teman-teman yang mengusul mengelola tadi ya. Ini juga PTDI ini konsep seperti itu. Kita menyediakan tanah menurut Bung Saifullah ya, kemudian mereka membangun hanggar ya, kemudian mengoperasikannya. Tapi ada feedback finansial bagi kita daerah. Cuman tenaga kerja, tapi tidak memakai artinya dana APBA atau PAA. Kemudian yang menarik lagi, pesawat ini bukan untuk Aceh. Ini di
bisa dijual. Diajak yang lain.
Baik.
Ini termasuk swasta.
Saya pikir ini juga suatu hal yang bagus, tapi Bung Taufik juga mengingatkan dan kita setuju bahwa selain perihal pesawat, perihal perakitan yang masih dalam pemikiran, kita juga patut untuk mendukung, mengajak pemerintah Aceh untuk lebih intens dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara pro kerakyatan di level grassroots. Misalnya dengan sektor pertanian, minimal mengurangi ketergantungan dengan Medan dan menghidupkan pelabuhan-pelabuhan yang mungkin lebih banyak feedback tenaga manpower yang dibutuhkan. Saya pikir itu.
Baik, dari sektor perkebunan ataupun pertanian sendiri masih menjadi masalah klasik yang sering dihadapi oleh para petani adalah kelangkaan pupuk ya. Itu sampai dengan hari ini juga masih menjadi perbincangan. Baik, sebagai closing statement dari Anda.
Pertama, Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah mau berpartisipasi. Kita akan lanjut diskusi yang lebih elegan lagi. Kami banyak mendapat masukan dari Bapak. Dan luar biasa Bung Nurdinsyah membuat pencerahan bagi saya. Bung Diko, terima kasih. Dan pemerintah tentu saja fokusnya yang pertama adalah kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dan regulasi perundang-undangan merupakan rujukan utama karena kita tidak mau lagi ada pejabat kita yang tersangkut kasus-kasus korupsi. Dan setiap kebijakan tentu akan dibicarakan, dikaji lebih dalam. Kalau dianggap tidak bermanfaat tentu tidak akan diteruskan. Tapi yang pasti untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan bukan berarti melestarikan. Mereka harus diputuskan dari kemiskinan struktural. Anaknya yang sudah sekolah harus mendapatkan lapangan kerja yang layak sehingga bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Terima kasih Bung Niko,
Terima kasih Bung Nurdinsyah, terima kasih Pak Saifullah. Semoga di lain kesempatan bisa hadir ke sini kembali, Pak.
Siap selalu.
Dan diikuti oleh narasumber-narasumber lainnya ketika dikonfirmasi untuk bisa kita hubungi, menawarkan diri untuk datang langsung ke studio Serabi FM seperti Anda
lebih
ya.
Abdal.
Lebih abdal. Baik, Sedalon, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serabi FM edisi hari ini Jumat 9 Februari 2018 dengan narasumber kita dari Serabi Indonesia Bung Nurdinsyah dan juga dari juru bicara pemerintah Aceh Pak Saifullah Abdul Ghani. dengan topik pembahasan kita hari ini, pabrik pesawat dan ironi rakyat India. Saya Niko Firza, sampai jumpa dan kini kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Sarawak Expos.
Fakta-fakta unik.
Tahukah Anda, sebuah studi menyatakan